7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președintele interimar Marian Lupu speră să discute cu Barack Obama în Polonia la un summit central european.
Voi participa la acest eveniment, va fi un foarte bun prilej pentru o scurtă întreținere cu președintele Statelor Unite.
Serbia și România boicotează summitul din cauza invitării unei țări pe care nu o recunosc, Kosovo. Liceenii se pregătesc de BAC. Unii dintre ei, de o premieră absolută, la examen vor fi filmați și bruiați contra copiatului. Uniunea Europeană promite vecinilor ajutoare sporite în schimbul progreselor sporite pe calea democrației. La început ascultați știrile cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! Premierul Vlad Filat a promis preoțimii că va analiza recenta înregistrare a islamului printre religiile practicate în Moldova, după ce mitropolitul Vladimir a cerut anularea deciziei Ministerului Justiției. Filat a făcut promisiunea la o ședință a Sfântului Sinod al Mitropoliei Moldovei, convocată special pentru a protesta împotriva înregistrării cultului musulman. Potrivit relatării MoldPress, mitropolitul Vladimir i-a promis premierului că preoții vor continua să înalțe rugăciuni pentru actuala conducere a țării. Săptămâna aceasta, mai mulți preoți amenințau că nu vor mai pomeni guvernul la biserică din cauza înregistrării musulmanilor. Uniunea Europeană a promis ajutoare sporite vecinilor ei, inclusiv Moldovei, dar a avertizat că în distribuirea lor va ține cont mai mult decât până acum de progresele democratice. La o conferință de presă la Bruxelles, coordonatoarea politicii externe europene, Catherine Ashton, a spus că ajutoarele vor fi repartizate după democrație, nu după geografie.
It's not a one-size-fits-all approach.
Ashton a spus că asistența pentru vecinii Uniunii de la Est și Sud va ține cont de progresele fiecărei țări în parte, pentru că, a spus ea, aceste țări sunt diferite. Șefa diplomației europene a insistat că planul de a mări ajutoarele pentru țările în tranziție din nordul Africii, ca Egiptul sau Tunisia, nu va duce la neglijarea fostelor republici sovietice. Ministrul de Finanțe al Franței, Christine Lagarde, și-a anunțat astăzi candidatura la șefia Fondului Monetar Internațional, rămasă vacantă după demisia compatriotului ei, Dominique Strauss-Kahn.
Being a European should not be a plus.
Vorbind la Paris, Lagarde a spus că faptul că este europeană n-ar trebui să joace niciun rol. În ultimele zile, după scandalul sexual al lui Dominique Strauss-Kahn, mai multe țări cu economii în ascensiune, cum sunt China, Brazilia sau India, au spus că ar trebui pus capăt tradiției ca șeful femeii să fie european. La puțin timp după ce Lagarde și-a anunțat astăzi candidatura, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că o sprijină pe deplin. România a confirmat astăzi că președintele Traian Băsescu nu va participa la întâlnirea liderilor est-europeni cu președintele american Barack Obama, care va avea loc la Varșovia. Ca și Serbia, care nu își va trimite nici ea președintele, România protestează în acest fel împotriva invitării la reuniunea din Polonia a președintelui din Kosovo. România se numără printre puținele țări europene care nu recunosc Kosovo ca stat. Republica Moldova nu-l recunoaște nici ea, dar președintele interimar Marian Lupu a anunțat că va merge la summitul de la Varșovia. Și la Tbilisi, mii de persoane au demonstrat pentru a cincea zi consecutiv, cerând demisia președintelui Mihail Saakashvili. Protestatarii au permisiunea de a rămâne în Piața Libertății, din centrul capitalei georgiene, până la miezul nopții. Mâine, pe același loc, ar urma să aibă loc o paradă militară. Dar lidera opoziției, Nino Burgeanadze, a cerut suporterilor să rămână în piață chiar și după miezul nopții.
Au fost știrile orei 19 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele interimar Marian Lupu spune că se va întreține cu Barack Obama, președintele Statelor Unite, la un summit al liderilor din Europa Centrală, vineri, la Varșovia. Summitul va fi boicotat de președintele sârb, în semn de protest față de invitarea liderului din Kosovo, fosta sa provincie separată în 2008. Președintele României a spus că va proceda la fel, explicând că nu poate participa la un eveniment alături de o entitate pe care nu o recunoaște. Nici Moldova nu a recunoscut Kosovo, dar Marian Lupu a declarat Europei Libere, într-un interviu cu Valentina Ursu, că va merge la summit cu agendă proprie.
Programul este foarte vast. Ținând cont de relațiile particular de bune cu țara gazdă, Polonia, este fixat un program de întrevederi bilaterale la cel mai înalt nivel, inclusiv cu președintele Poloniei, domnul Komorowski, cu marșalul Sejmului Parlamentului Polonez, cu investitori din Republica Moldova în economia Poloniei și va merge să viziteze o întreprindere de acest gen, în egală măsură întrevederi cu investitorii potențiali polonezi în Republica Moldova, inclusiv cei care au venit încoace cu investiții și vreau să ne întâlnim, să cunosc care este strategia lor de dezvoltare a acestor domenii, formare de noi locuri de muncă. Ziua a doua, noi deja ne vom concentra pe dimensiuni strict de relații și dialog politic. Subiectele sunt două. Este vorba de evoluția situației în Republica Moldova și toate eforturile pe care le depunem în vederea promovării reformelor democratice, reformelor economice și celor sociale. Este o platformă foarte bună pentru un asemenea dialog în prezența unui număr impunător de șefi de state și mesajul al doilea care vizează integrarea europeană a Republicii Moldova și solicitarea plenară de susținere din partea colegilor noștri a acestor aspirații a țării noastre și a poporului moldovenesc.
Va fi prezent și președintele american, domnul Obama, va participa și la unde ne-o veți fi prezent acolo?
Da, în program este stabilit pentru ziua de vineri un dineu mai spre seară cu participarea șefilor de state participanți la acest summit și președintele Statelor Unite Americii. Voi participa la acest eveniment, va fi un foarte bun prilej pentru o scurtă întreținere cu președintele Statelor Unite și gândesc că este un lucru foarte bun și foarte util.
Președintele interimar Marian Lupu, în interviu cu Valentina Ursu, președintele american Barack Obama se va întâlni cu participanții la summitul central european la un dineu vineri. Un consilier de la Casa Albă a spus că pe agenda discuțiilor va figura și problema securității europene în contextul scutului american antirachetă în Europa. Scutul este criticat de Rusia. Moscova a cerut asigurări în scris săptămâna trecută că scutul, elemente ale căruia vor fi găzduite de Polonia și România, nu-i va pune în pericol securitatea națională. La un alt eveniment de politică externă, lansarea noilor propuneri europene pentru țările vecine, ne vom opri în partea a doua a emisiunii. Liceenii se pregătesc între timp de examenele de bacalaureat care vor avea loc între 2 și 13 iunie cu reguli noi. O nouă comisie, a treia la număr, creată de Ministerul Educației din experți independenți, va verifica suplimentar lucrările, iar la un liceu cu titlu de experiment, elevii vor fi filmați, iar sala de clasă va fi izolată electronic ca să se prevină copierea cu ajutorul telefonului mobil. Liliana Barbăroșie are detalii.
Instituția care va instala în acest an camere ascunse în sala de examen și va bruia printr-un utilaj special semnalele de telefonie mobilă este Liceul Academiei de Științe, o școală cu pretenția de a instrui pe cei mai dotați copii din Republica Moldova. Elevii vor fi supravegheați astfel să nu copieze și, în schimb, nu vor trebui să meargă în alte instituții decât cea în care au învățat pentru a susține examenele. Aceste schimbări de locație, de observatori și de evaluatori sunt invenții mai vechi prin care Ministerul încearcă de ani de zile să descurajeze mita, dar fără mare succes, așa cum spun părinții și copiii. Absolvenții cu care am reușit să stăm de vorbă la Liceul Academic afirmă că nu-i sperie noile metode, dar că ar fi mult mai mulțumiți dacă ar ști că nu sunt singurii care vor fi supravegheați atât de drastic.
Consider că este un pas, un progres, un prilej de a avea bacul în încăperea noastră, în casa noastră. Se zice că pereții ajută. Mie personal îmi este cu mult mai confortabil.
Ne-a spus Iulia Țvigun.
Din altă ce știm că se va copia în masă. Iar noi iarăși suntem puși ca nimeni altcineva în condițiile în care trebuie să dăm cinstit la maxim. Metoda dată trebuie să fie implementată la toate instituțiile de învățământ ca să fie echitabil.
Afirmă la rândul său Ion Gorceag, elev în clasa a 12-a. Directoarea liceului, Galina Filip, împărtășește neliniștea elevilor, dar spune că a propus experimentul tocmai în speranța că și alte licee îi vor urma exemplul.
Cel mai trist lucru este faptul că copiii, într-adevăr, sunt copii care, într-adevăr, învață și, din cauza copierii, nu pot să se afirme mai departe. Locurile sunt ocupate de cei care au copiat, dar nu cred că e prima păsărică noi suntem, dar la anul vor fi mai mulți.
De la Galina Filip am mai aflat că toate utilajele n-au costat decât câteva mii de lei, dar responsabilii de la Ministerul Educației spun că, oricum, vor aștepta să vadă care vor fi rezultatele experimentului înainte de a decide aplicarea lui în mai multe instituții. Adrian Ghicov, șeful agenției ministeriale, responsabilă de bună organizare a examenelor, a explicat Europei Libere ce alte metode de descurajare a copiatului vor fi valabile anul acesta.
În primul rând, vom urmări strict ca toți candidații să nu intre în sala de examene cu telefonul mobil. În al doilea rând, vă zic că am introdus această comisie de reverificare pentru a da o credibilitate a rezultatelor, care va reverifica lucrările care acumulează punctaj în proporție de 90-100% din punctajul maxim și 0,5% din punctajul minim, adică lucrările care întrunesc notele 1, 4 sau 9 și 10. Tocmai pentru a ne asigura de credibilitatea notelor, pentru a ne asigura de justeția și corectitudinea aplicării baremului, dar și pentru a ne asigura că excludem orice tip de eroare umană. Va avea profesori care sunt membri Consiliului Olimpic, sunt membri juriului în cadrul olimpiadelor la disciplinele școlare. Vor fi profesori care obligatoriu întrunesc condiția gradului didactic 1 și superior sau profesori universitari. În al treilea rând, anul acesta constituim comisiile de verificare la nivel de Republică pe principiul rocadei specialiștilor. Vom lua alți profesori și, din potrivă, cei care vor fi la anul viitor nu vor fi cei care vor fi anul acesta antrenați.
Ghicov mai spune că cei care vor fi prinși cu fețuici sau alte metode de copiat vor primi suspendare pentru această sesiune a bacalaureatului. Practic, ei nu vor mai fi primiți la examen decât la anul viitor. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Muncitorii migranți întorși acasă cu noi cunoștințe obținute în străinătate vor putea primi documente de atestare la un centru special în vederea reintegrării mai simple în câmpul muncii din Moldova. Crearea centrului este unul din două obiective majore ale unui proiect lansat la Chișinău de Organizația Internațională a Muncii cu sprijinul Uniunii Europene. Lucia Deaconu relatează.
Proiectul are două ținte. Pe de o parte, să ajute guvernul să ofere mai multe garanții sociale pentru cei care vor să muncească în altă țară, dar în același timp să-l ajute să găsească cele mai eficiente măsuri ca să-i facă pe cetățenii plecați să revină în Moldova și să rămână să muncească aici. La modul practic, în cadrul proiectului, Republica Moldova va primi consultanță calificată pentru negocierea acordurilor bilaterale cu țările în care muncesc moldoveni, așa încât acestora să nu le fie lezate drept. Viceministrul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, Sergiu Sainciuc, a dat postului nostru de radio mai multe detalii.
Vor fi create mecanisme eficiente de implementare a acordurilor de securitate socială, modalitatea de transfer a pensiei, modalitatea de primire a ajutorului de șomaj în caz când persoana pierde locul de muncă, modalitatea de primire a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă în cazul când se va îmbolnăvi, asigurarea contra accidente de muncă, asigurarea chiar și a transportării persoanei care decedată din țara de destinație. Adică sunt mai multe aspecte legate de protecția concretă a cetățeanilor care muncește pe scutare.
Până acum, Republica Moldova a semnat acorduri bilaterale doar cu 4 state, România, Bulgaria, Luxemburg și Portugalia. Unul din obiectivele proiectului e să ajute guvernul să încheie asemenea înțelegeri cu cât mai multe țări unde lucrează moldoveni, pentru că documentele, pe lângă protecția oferită, asigură și dreptul la pensie pentru cei care lucrează în străinătate. Ana Lipciu, coordonatorul național al Organizației Internaționale a Muncii în Moldova.
Migrantul sau cetățeanul Republicii Moldova a mers și a muncit peste hotare și o face în mod legal și contribuie la sistemul de securitate socială din țara respectivă. La momentul când se întoarce acasă și este în drept de a obține o pensie, contribuția sau partea contributivă care a fost făcută în țara străină devine agregată la partea țării, să zicem, Moldova, în cazul în care s-a contribuit și aici, acea parte nu se pierde, de fapt.
Cum acordurile oferă protecție doar migranților care au actele în regulă, proiectul prevede derularea mai multor campanii de informare despre riscurile pe care le comportă migrația ilegală, dar și despre calificările care sunt cerute pe piața muncii din alte țări și despre pregătirea pe care o solicită angajatorii străini pentru cei care se gândesc să plece. Cei care au deja un loc de muncă peste hotare, dar vor să revină în țară, grație proiectului, vor avea mai multe informații despre piața de muncă din Moldova, difuzată cu ajutorul diasporei. Ion Holban, directorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, este de părere că informarea migranților, dar în primul rând validarea calificărilor pe care le-au obținut în țara de destinație, ar putea să-i convingă pe mulți moldoveni să se întoarcă.
Va fi creat un centru de evaluare a nivelului de calificare, urmă că va fi emanat un certificat care va certifica nivelul de calificare pe care îl are. Un lucru foarte bun, important, deoarece, într-adevăr, mulți, într-o măsură oarecare, au calitățile de specialist în domeniu, dar documentul de bază care arată nivelul de calificare n-al are și nu poate ca să prezinte, de exemplu, angajator.
Proiectul va dura 2 ani jumătate și va fi finanțat aproape în întregime de Comisia Europeană, costul acestuia fiind evaluat la 1.900.000 de euro. Trebuie spus că, potrivit datelor neoficiale, peste hotarele țării ar lucra peste 1 milion de moldoveni, cei mai mulți dintre ei în Italia și Federația Rusă. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Iehtode la Radio Europa Liberă. La ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, vom relata, între altele, despre cum i-a convins Vlad Filat pe preoții ortodoxi să se roage mai departe pentru conducerea de vârf actuală. Iar în minutele următoare, relatăm despre promisiunea unor ajutoare sporite pentru țările învecinate Uniunii Europene. Mai puteți asculta un eseu al lui Vitalie Ciobanu la moartea scriitorului Serafim Saca. Găsiți toate relatările noastre și pe internet la adresa europalibera.org. Uniunea Europeană a promis astăzi ajutoare sporite vecinilor săi, inclusiv Moldovei, dar a avertizat că în distribuirea lor va ține cont mai mult decât până acum de progresele democratice. Vom ține seama de democrație, nu de geografie, a spus coordonatoarea politicii externe europene Catherine Ashton la Bruxelles, la conferința de presă pe care o sintetizează Mircea Țicudean.
Șefa diplomației europene, Catherine Ashton, a prezentat astăzi împreună cu comisarul pentru extindere și bună vecinătate, Stefan Füle, bugetul asistenței financiare pe următorii 2 ani pentru regiunea Africii de Nord și pentru vecinii de la est ai Uniunii Europene, printre care se numără și Republica Moldova. Pentru perioada 2011-2013, Uniunea pusese deoparte pentru vecinii ei de la sud și est 5,7 miliarde de euro. Într-o relatare de la Bruxelles, corespondentul Europei Libere, Richard Iosviac, ne-a spus însă că în urma evenimentelor recente din nordul Africii, bugetul a fost suplimentat cu peste 1 miliard de euro. În urma multelor speculații din ultima vreme că nord-africanii vor deveni noi protejați ai Bruxellesului, Catherine Ashton a insistat astăzi din nou că ajutorarea țărilor arabe nu va duce în niciun caz la neglijarea vecinilor estici. Agenția France Press a calculat că, deocamdată, pe hârtie, vecinii estici ai Uniunii primesc, pe cap de locuitor, mai mulți bani de la Bruxelles decât cei din sud, anume 33 de euro pe an pe cap de locuitor, față de numai 15 pentru sudici.
It's not a one-size-fits-all approach. Rather, it's a recognition that each
Catherine Ashton a insistat astăzi că Uniunea Europeană nu va fi la fel de generoasă cu toți vecinii, ci va răsplăti acele țări în care reformele democratice și economice fac progrese reale, la nevoie micșorând fondurile pentru statele care stagnează. Planul de buget prezentat astăzi la Bruxelles este însoțit și de rapoarte privitoare la țările asistate, mai exact la progresele făcute de ele în ultimii 2 ani. La capitolul despre Moldova se remarcă situația politică și economică dificilă în care s-a aflat țara în ultimii ani și unele progrese în construirea statului de drept. Se arată însă și că în anii 2009 și 2010 Moldova nu a făcut niciun fel de progres în asigurarea drepturilor minorităților și în combaterea discriminării. Note critice chiar mai numeroase sunt în rapoartele referitoare la Ucraina, despre care se spune că a dat înapoi în unele privințe, și la Georgia, criticată pentru comportamentul puterii față de opoziție și față de presa independentă. La conferința de presă de astăzi de la Bruxelles, oficialii europeni au anunțat, printre altele, că au răspuns pozitiv unei sugestii făcute de președintele Statelor Unite, Barack Obama, și au încurajat Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care e activă de multă vreme în fostele republici sovietice, să investească sume substanțiale și în țările arabe din nordul Africii.
Mircea Țicudean. În România, intrarea în vigoare a noilor coduri de care se conduce justiția este așteptată cu înfrigurare de mulți judecători care le compară cu schimbarea regulilor de circulație peste noapte. Ea a obținut zilele acestea un aliat în persoana unei experte a Națiunilor Unite care a cerut guvernului să se asigure că în justiție nu se va produce haos și că nu vor fi încălcate drepturile omului odată cu trecerea la noile reglementări, relatează de la București Sabina Fati.
Reformarea justiției românești presupune și modificarea codurilor penale și civile, plus codurile de procedură penală și civilă, care datau din anii 50 cu modificări succesive care îi bulversează în aceeași măsură pe juriști și pe cei care sunt angrenați în procese de tot felul. Noul cod civil urmează să intre în vigoare anul acesta la 1 octombrie, iar celelalte trei coduri ar urma să fie aplicate de anul viitor. Gabriela Knaul, raportoare specială a Națiunilor Unite pentru independența magistraților și avocaților, a cerut însă guvernului român, după o vizită de documentare la București și în principalele orașe din țară, să ia în considerare amânarea cu cel puțin un an aplicării celor patru coduri. Din punctul de vedere al raportoarei ONU, o reformă care își propune cu adevărat să genereze schimbări pozitive trebuie să aibă în vedere evaluări, criterii clare și indicatori de aplicare, plus consultări solide cu toate părțile. Codurile penal și civil și cele de procedură au urmărit unificarea legislației autohtone, astfel încât să nu mai există contradicții între prevederile diferite ale legilor, dar adus și la unele atenuări în chestiuni de corupție, astfel încât pedepsele în acest sens au scăzut, iar termenele de prescripție au scăzut la rândul lor. Problemele reale care au apărut sunt însă cele logistice, fiindcă cei 6.000 de magistrați din România trebuie să se acomodeze cu noile reguli într-un timp destul de scurt, în care sunt pe de altă parte foarte aglomerați cu dosarele la zi. Un judecător autohton compara schimbările celor patru coduri juridice cu modificarea peste noapte a tuturor regulilor de circulație. În același timp, Consiliul Superior al Magistraturii, instituția care veghează asupra independenței justiției și a integrității magistraților, a cerut amânarea aplicării noilor coduri pe motiv că sistemul judiciar român nu este încă pregătit, iar studiile de impact promise de Ministerul de Resort nu au fost încă finalizate. Raportoarea ONU, care susține cauza magistraților români, mai vorbește și despre resursele financiare și umane necesare înainte de intrarea în vigoare a codului civil, codului penal, precum și a codurilor de procedură. Gabriela Knaul, raportoare specială a Națiunilor Unite pentru independența magistraților și avocaților, a mai cerut guvernului român să facă o estimare a necesităților, precum și a modului în care va fi gestionată aplicarea reformei. Reprezentanta ONU mai atrage atenția că justiția românească va trebui să aibă în prim plan independența, imparțialitatea și transparența, în așa fel încât toți românii să se bucure de drepturile omului. Raportul Gabrielei Knaul urmează să fie prezentat la sesiunea Consiliului ONU pentru drepturile omului de anul viitor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Declarația despre independența Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Vitalie Ciobanu, o prezență săptămânală în emisiunile Europei Libere, își dedică tableta de astăzi scriitorului Serafim Saca, stins din viață săptămâna trecută.
Cât mai contează intelectualii azi? Cine mai are nevoie de scriitori în Republica Moldova? Mi-am pus aceste întrebări acum două zile, pe 22 mai, când au avut loc funeraliile lui Serafim Saca. Dispariția acestui scriitor reprezintă o grea pierdere pentru literatura română și pentru spiritul democratic din Moldova. Serafim Saca este autor de proză scurtă și roman. Mă refer la volumele Era târziu, Vămile, Linia de plutire și la romanul autobiografic Pe mine mie redă-mă, pe care din păcate nu a apucat să să-l vadă ieșit de sub tipar. A publicat și câteva cărți de publicistică și de interviuri, Basarabian Gulag, Pentru tine, Bat, Orbirea și, respectiv, Aici și acum, în care a evocat în pagini memorabile, răscoletoare, calvarul totalitar al basarabenilor. A dezvăluit destinul unor intelectuali și artiști emblematici pentru istoria postbelică a Moldovei. Saca a fost întreaga ei viață un revoltat, un spirit neînregimentat. Înainte de 89, a avut parte de numeroase șicane și persecuții. Sovieticii nu l-au iertat pentru atitudinele sale insurgente, pentru ironia sa corozivă. Nu l-au ocolit din această cauză nici pisma și nici delațiunile unor confrați, pentru că o societate a cenzurii și a ierarhiilor răsturnate favorizează răbufnirea diferitor frustrări și resentimente nutrite de mediocrități la adresa oamenilor de valoare. Saca a fost una dintre vocile cele mai puternice ale renașterii naționale din anii 1988-91, însă spiritul său polemic nu a fost văzut cu ochi buni de noua protipendadă culturală de la Chișinău, instalată în posturi de decizie, la ministere, în presă, la uniunile de creație. Serafim Saca a condus o vreme un club de dezbateri, foarte popular la Uniunea Scriitorilor. Confratele nostru a fost ingredientul viu al oricărei reuniuni literare. Vocea sa incomodă a alimentat numeroase discuții și polemici la Chișinău. Nonconformismul, independența judecăților, respingerea infatuării și a lichelismului național i-au cimentat faima de cârtitor de serviciu, transformându-l în ținta unor aversiuni constante din partea impostorilor de pe scena culturală. Serafim Saca a adus prin proza sa un topos urban, un freamăt de modernitate și intelectualism, așezându-se într-un contrast izbitor cu ruralismul de suiet care domina literatura basarabeană în anii 70-80. Conectat la actualitatea politică și culturală românească, domnul Saca a cultivat numeroase relații cu scriitori din Occident și cu spirite democrate de la Moscova, cum sunt Andrei Bitov și Vladimir Macanin, inclusiv prin intermediul PEN Clubului din Moldova, filiala Asociației Mondiale a Scriitorilor, cu sediul la Londra, al cărui membru fondator și președinte a fost. Tinerii scriitori basarabeni, în special obzeciștii, au avut pentru domnul Saca un mare respect și o profundă solidaritate, iar acesta, la rândul său, s-a simțit afin cu opțiunile lor estetice și politice. Serafim Saca a plecat trist și decepționat de traseul Basarabiei, de impactul scăzut al cuvântului scriitoricesc. Parcă pentru a-i confirma aceste amărăciuni, la funeraliile sale nu a venit niciuna dintre figurile exponențiale de la vârful actualei puteri, politicieni preacaparați pe semne de febra alegerilor. La fel de meschini s-au dovedit și unii colegi de breaslă, care nu au putut trece nici măcar la ceasul despărțirii peste niște supărări personale. Cine mai are nevoie de scriitori în Republica Moldova? Chiar dacă mai mari zilei cred că se pot dispensa de ei, un popor nu poate dăinui decât prin oamenii săi de spirit. Destinul lui Serafim Saca ne transmite un avertisment, vai și amar de comunitatea care va rămâne restanțieră la materia cultură și demnitate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mâine.
Invitata rubricii este astăzi Elena Motrical, redactor șef la ziarul Est Curier, care apare la Criuleni.
Cititorii ziarului Est Curier vor afla de ce recruții din primăvara aceasta nu vor mai completa trupele de grăniceri, unde și cum se vor desfășura examenele de bacalaureat în raionul Criuleni, ce este ecoverde și cum poate influența acesta soarta unei localități, precum și ce presupune un contract de muncă, cum au ajuns laurii și ovațiile la lucrătorii din cultură, de ce crede protopopul de Criuleni și Dubăsari că migrația stă la baza distrugerii familiei, ce viziuni pentru dezvoltare economică și socială au 6 din cei 8 concurenți electorali pentru mandatul de consilier raional Criuleni, cine se luptă pentru mandatul de consilier în Consiliul Raional Dubăsari. De asemenea, cititorii vor afla că la Mășcăuță a apărut un ansamblu vocal ce se numește Țărâncuța, că la Izbiște copiii descoperă încă tradițiile sărbătorilor pascale și că facturile și alte contracte ce țin de asigurare cu energie electrică, criulenenii le pot achita și perfecta deja la oficiile poștale. De asemenea, mai sunt informații despre prețurile la piață, publicitate și îndemn la lectură.
Cu temele ziarului Est Curier de la Criuleni, ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Nu uitați de emisiunea noastră matinală, Moldova la ora 7. Tema principală mâine dimineață, întreprinderile mici și mijlocii s-au adunat la un forum ca să-și sporească șansele de supraviețuire și dezvoltare. Până atunci, astăzi, la ora 21, ascultați sinteza zilei. Vom relata, între altele, despre cum i-a convins Vlad Filat pe preoții ortodoxi să se roage mai departe pentru conducerea de vârf actuală. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.